Vlezë dhe motre në Krishtin, mësafir të dashur, do të vazhdojmë edhe sot, aty ku kemi mbetur javës kaluar, tek letra e parë e Palit, drejtuar Selanikasve, kapitulli 4, vargjet 13 deri në 18. Pra letra e parë e Selanikasve, kapitulli 4, vargjet 13 deri në 18. Tema për sot, apo titulli për sot, është Ardhja e Zotit. Ardhja e Zotit. Ja, po lexojun nga vargu 13-18. Por, nuk duam vëllezër, që të jeni të paditur për sa u përket atyre që fjetën, që të mos të rishtoheni, që të mos hutoheni, si të tjere që nuk kanë shpresë. Sepse, po të besojmë se Jezusi vdiq dhe u ringjall, kështu edhe Perëndia, ata që kanë fjetur në Jezusin, do t'i sjellë bashkë me të. Sepse këtë po ja them me fjalë të Zotit, ne, të gjallët, që du të mbetemi deri në ardhjën e Zotit, nuk du të jemi për para atyre që fjetën tashme, sepse Zoti vetë, me urdhër, me zë krye engjëlli, dhe me borinë e Perëndis, do të zbres nga qieli, dhe të vdekurit në Krishtin do të ringjallen të parët. Pastaj, ne të gjallët, që mbetemi, do të rëmbehemi njëkohësisht në rrethë me ata, për të dalë për para Zotit në ajër, dhe kështu, dhe t'jemi për herë bashkë me Zotin. Ngushëlloni pra njëri tjetërin me këto fjalë. Kjo është fjala Perëndis për sot. Tani, çdo kish i ka problemet e veta. Ku ka njerëz, ka dhe probleme. Bile, aty ku ka më shumë njerëz, ka më shumë probleme. Ju lutem, shikoni për edhe vetës, këtu ku jeni. Dhe sidomos, shikoni në veten tuaj brenda. Në zemrën tuaj, aty do të shihni probleme e të lashe. Të gjithë ne kemi këmbë të dobta nga xhami, edhe bijem lehtë, rrezohemi shumë lehtë. Por, lajmi mirë është se Zoti do ta përfundoj punën e tij të mirë që ka filluar me ne. Mirë po, ja, është një lajm jo fort i mirë. E ky lajm i fort i mirë është që Zoti nuk ka mbaruar punën me ne akoma. Akoma si jemi të pësosur, për ndryshe nuk do të ishim këtu sot, nuk jemi të përfunduar dhe të kryer akoma, për ndryshe do të ishim ku? Në lavdi, në qiell me Zotin. Prandaj, mesazhi për ne është që të vazhdojmë duke u ngritur me Zotin dhe të bëjmë çmos, të bëjmë pamundurën, që të arrijmë drejt cakut. Qëllimi ynë, kryesor duhet të jetë që çdo ditë më shumë, për ditë më shumë, të bëhemi sa më të ngjashëm me Jezusin, që kur të shkojmë tek ai, të jemi pa të meta edhe sa më të shenjtë. Kisha në Selanik ishte një kishë e mirë, shumë e mirë biles, edhe ndiqte Jezusin me gjithë zemër, me gjithë jetë. Mirë po, edhe ata kishin probleme, edhe ata ishin njerëz. Me këto probleme po mundohet të merret Pali në këtë letër vazhdimisht. Herën e kaluar, kur folëm për vargjet 1-12 kapitullit 4, pam që Pali po merrej me disa probleme të kishës së Selanikut, të njerëzve atje. Problemi i parë kishte të bënte me seksin edhe me martesën. Problemi i dytë, qofse mbani mend nga e kaluar, ishte në lidhje me kalimin e ditës, në kalimin e kohës edhe me punën dhe dëmbelin. Pali na mëson për këto dy gjëra që na e ka dhënë Zoti qysh në krijim. Pra për martesën, edhe për punën. Këto, Zoti i kishte caktuar për krijesën e tij për neve, në mënyrë që njerëzit të jetonin si duhet edhe në lumturi. Mirë po, djalli edhe mëkati vinë gjithmonë për të shkatruar, për të vjedhur, për të prishur, atë që Zoti e ka krijuar as bukur. Edhe pse shpëtimi ka ardhur në jetën e këtyre besimtarëve të Selanikut, disa prej tyre, akoma po kishin probleme në këto lëmi. Disa të rinjë, në këtë kish, kishin problem me tundimin seksual dhe me martesën. Pali po shkruante, që t'i mësonte, t'u jep të zemër dhe t'i ndihmonte. Disa nga besimtarët Selanik, ishin dëmbela, për tacë, edhe nuk mundoheshin të gjenin punë, për të punuar e për të fituar ka fratën e gojës me nderë. Bile, ata gjenë arsye ndryshme frymore, teologjike për këte. thoshin që Zoti po kthehet, edhe pse të punojmë? Ai do të vijë ashtu shumë shpejt. Mirë po pali, po tërhiqte vretin dhe u thoshte që nuk duhej të jetoni si parazita në kurrizet e tjerëve. Kisha nuk është këtu që të na mbajmë bukë. Bashkësia nuk është këtu, do të thonë qëllimi I saj kryesor nuk është që të mbajë njerëzit me bukë. Tani, në vargje 13-18, kapitullit 4, pali merret me ata që ishin në dyshim dhe të ishin të hutuar. A I mëson ata edhe neve sot për ardhjen e dytë të Jezusit. Nëse ju kujtohet, a I kishte përmendur këtë edhe në kapitullin e parë, kapitullin e dytë, kapitullin e tretë, bire për këtë do të kitë fjallë edhe në kapitullin 5. Pra duke qartë që tema e ardhjes e dytë të Jezusit ishte tem edhe është tem e rëndësishme në atë kohë edhe sot. Besimtarët e Siranikut kishin pyetje dhe shqetësime e hutimin lidhje me ata që kishin vdekur tashmë me Jezusin. Çfarë ndodh me ta? Çfarë ka ndodhur me ta? Çfarë do të bëhet me ta kur të kthehet Zoti Jezus? A mos ndoshta do të mungon të gjë nga hiri dhe nga dashuria e Perëndisë atyre kur të kthehet Jezusi? Apostulli Paul mundohet me mishë me shpirt, me gjithë zemër, të shpjegojë që ata që kanë fjetur ose që kanë vdekur në Krishtin para tyre, nuk do të kalojnë më keq se ata që janë akoma gjallë dhe që jetojnë me Zotin. Bota pagane, jo besimtarët, nuk kanë shpresë për jetën pas vdekjes. Nuk kanë shpresë për jetën pas vdekjes. Edhe nga filozofia greke, ata mësonin që nuk ka jetë pas vdekjes e të tjera, e të tjera. Besimtarët e rinë në Selanik nuk ishin kapluar nga këto filozofin të gabuar atë kohës tyre, por si të qoftë, shohim që kishin dyshim që vetëm ata që ishin gjallë kur të kthehet Jezusi do të merrnin bekimet e plota dhe të shihnin lavdinë e plotë të Jezusit. Mendonin që ata që tashmë kishin vdekur, që ishin në gjumë, nuk do të ndanin me atë moment të lavdisë së kthimit të Jezusit. Si do të qoftë, Pali po shkruan për t'i inkurajuar, për t'i dhënë zemër dhe për t'i mësuar të vërtetën. Ndoshta keni vretur që në shumë vende, në shkrimet e ti, Pali përmend shprehjen, shpërbiles, nuk duam vëllezër që t'jeni të paditur, ose dua që të dini. Dua të dini të vërtetën, sepse e vërteta të çliron. Padituria është një gjë e keqe të çon në mendime e besimet gabuara. I paditur i zdin që a beson edhe zdin që a mendon. Kur I kuptojmë gjërat mirë dhe kur mësojmë sa më shumë, jemi të bekuar. Edhe pastaj kjo vërtet që mësojmë, na çliron. Duke lexuar Palin, ne mësojmë edhe gjërat e reja. Si për shembull, të vdesesh, do të thotë të jesh I fjetur, të jesh në gjumë. Kur dikush flen, a është I qetë edhe nuk leviz shumë. Nuk gjuan shkelën, thot populli. Pra I pushon, siç pushon punëtori nga puna e gjithë ditës. Martin Luteri ka thënë që vdekja është dhoma e fundit e gjumit. Pra vdekja është një gjë e përkohshme. Ne bijem në gjumë për të zgjuar prapë. Të gjithë ne, kur bijem në gjumë, shpresojmë dhe presim që të zgjohemi prapë në mëngjes, apo disa zgjohen në drekë, po nejse. Kështu është vdekja. Varezat janë dhome fjetjes, trupi I fle, por shpirti ynë jo. Kur të vdes besimtari Jezu Krishtit, ai largohet nga trupi dhe shkon në pranitë Jezusit. Është shumë më mirë që të jemi me Jezusin se sa kudo tjetër. Ashtu je I gjallë në pranitë atij që e ke dashur më së shumti dhe të cilit I ke shërbyer gjatë gjithë jetës. Por trupi flen Dresa të vi koha që të zgjohet në atë mëngjes të lavdishëm, në atë mëngjes të mrekullueshëm, kur të vi Zoti Jezus. E di që kur mbetemi pa dikë që e duam, kur na vdes dikush I dashur, ne kemi dhëmbje edhe vuajtje. Kjo është e natyrshme, gjë normale. Sa më I afërt të jetë personi që ka vdekur, aq më shumë na dhimbset, aq më shumë vuajm. Kur do shumë, edhe vuan shumë kur vdes dikush. Por kur vdes dikush I afërt, ne duhet të afrojmë dhe të bashkojmë besimin tonë së bashku me ndjenjat. të bashkohet besimi edhe ndjenjat. Edhe ne kemi dhimbje dhe mbajmë zi, por jo si bota jo besimtare. Jo si jo besimtarët. Pse? Sepse ata që janë pa e Zusin nuk kanë shpresë për të ardhmen. S'kanë ku fa shpresë për ardhmerin. Tani, me këto gjëra në mendje, Pali po na mëson disa të vërteta për atë se çka ndodh kur të kthehet Zoti Jezu Krisht. Ai na tregon se çka ndodh me ata që i do Jezusi dhe që kanë vdekur tashmë. Pali fillon me pikën e parë, vargun 14, që është bindja e thellë. Ai ka bindje të thellë. Të lexojmë së bashku çka thot vargu 14. Ne besojmë se Jezusi vdiq dhe u ringjall, kështu edhe Perëndia ata që kanë fjetur me Jezusin, do t'i sjell bashkë me të. Pa marë parasysh, që ka shumë mendime dhe teori për çështjen e vdekjes dhe ringjalljes, Pali po na thot troq, po na thot me ngulm, dhe po na mëson një të vërtetë që nuk e luan as topi. Ai po thot që është plotësisht i bindur, me besim shumë të plotë, edhe këtë duhet ta besoj edhe gjithë kisha e Jezu Krishtit. Kjo është bindje biblike. Kjo është bindje biblike. Ka disa gjëra që nuk i dim, dhe ndoshta nuk du të mësojmë kur, dhe sa të shkojmë të Jezusi. Por ka gjëra të tjera që i dim mirë dhe jemi të bindur për to. Pse? Sepse na mëson fjala e pagabuar e Perëndis, Bibla. Pali na thot në një të vërtet edhe këtu. Qa thot? Jezusi vdis dhe u ringjall. Këtë e thot edhe në vendet e tjera. Për shembull tek 1 Korintasve, letra parë Korintasve, kapitulli 15, vargu 3 edhe 4 thot: Krishti vdis për mëkatet tona, sipas shkrimeve, dhe u varros dhe u ringjall të tretën ditë, sipas shkrimeve. Ky është thelbi i gjithë krishtrimit. Kjo është gjëja kryesore e lajmit të mirë për faljen e mëkateve. Kjo është gjëja kryesore, gjëja më e rëndësishme për faljen e mëkateve. Pali dhe apostujt që predikuan këtë ishin plotësisht të bindur për këtë. Ata që dëgjuan e besuan këtë fakt edhe jetuan sipas kësaj. Falja e mëkateve bëhet vetëm duke besuar te Jezusi i ringjallur dhe kjo është një gjë që është premtuar që nga fillimi. Këtë premtim e gjejmë në të gjithë Biblën, nga fillimi deri në fund, nga Zanafilla deri tek Zbulesa. Jezusi vdiq për ne, a e bëri këtë me vullnet edhe vujti aq shumë në kryq për mua dhe për ty. A e zuri vendin tim dhe tëndin atë Krishtit mërshëm. Kjo na jep jetë dhe na jep shpresë për të ardhmen. Ky është mesazhi i Biblës, për këtë jemi të bindur plotësisht. Kështu pastaj, ne kemi edhe pasojë logjike, pasojë të arsyeshme. Ne besojmë dhe kemi bindje të thellë, por po ashtu ne besojmë edhe në vazhdimin e jetës si pasaj të vërtete. Sepse Jezusi do t'i sjellë me vete ata që kanë fjetur duke besuar tek ai. Jezusi vdiq, po për ata që kanë vdekur me të, thuhet që janë në gjumë. Trupat e tyre janë në gjumë në fakt. Tek Ungjilli sipas Gjonit, Ungjilli sipas Gjonit, kapitulli 8, vargu 5-ni, thuhet që ata që mbajnë fjallin e Jezusit nuk të shohin vdekjen kur, nuk të shohin vdekje. Qëka do të thot kjo? Kjo do të thot se vdekja nuk do të ketë pushtet tek ai që beson te Jezusi dhe që u bindet fjallëve të ti. Biblia thot, asgjë nuk mund të nëndaj nga dashuria Perëndis, që është në Jezu Krishtin Zotin ton. Asgjës nëndaj nga dashuria Perëndis. Ne nuk do të shohim vdekjen, do të jemi në gjumë të thellë dhe të qetë. Kështu, ata që kanë vdekur duke qenë besimtarë të Jezusit, nuk janë ndarë nga Jezusi. Përkundrazi, ata kur nuk kanë qenë më të gjallë. Ata janë me Jezusin, edhe kjo është gjëja më e mirë dhe më rëndësishme që mund të ndodhë. Trupat e tyre janë ndarë me shpirtin e tyre, por kur të kthehet Jezusi, ku të vi prapë Jezusi, ai do t'i kthej edhe besimtarët e ti që kanë vdekur para ardhjes së ti. Këtë e thot Pali me bindje të thellë, është i bindur për këtë. Ata që vdesin me Jezusin nuk kanë mbaruar, nuk kanë përfunduar. Ne e dim ku janë, ata janë me Zotin Jezus. Pika dytë për sot, është vargu 15. Kjo është një zbulesë hyjnore. Është një zbulesë hyjnore. Pali vazhdon pa u ndalur, vazhdon vazhdimisht. Ai ka shumë për të na thënë për këtë temë të madhe të rëndësishme. Nështë asë kemi shumë kohë të themi gjitha detajet, për vargu 15 thotë, sepse këtë po ja them me fjalë të Zotit, ne të gjallët, që do të mbetemi deri në ardhmën e Zotit, nuk do të jemi për para atyre që fjetën. Pali nuk po fjetë këtu me fjalë të veta, por këtë ka marrë si zbules nga Zoti Jezus. A ti ka thënë Zoti në zemrën e ti, në mendin e ti. Nuk dihet a përmenden këto fjallë duke tjetër në formën e Jezusit, por Pali e ka këtë zbules hyjnore. Prandaj thot që këto fjallë janë nga vetë Zoti. Dhe ata re shkruan në gjuhën greke, po jo, edhe në gjuhën greke, fjalla që përdoret për ardhin e dytë Jezusit quhet parusia. Parusia. Kjo fjallë është përdorur në Greqinë asaj kohë për të treguar ardhin e dikujt që ishte shumë i rëndësishëm. Dikur që ishte shumë i njohë, shumë i famshëm, shumë i pushtetshëm, do të vinte për vizitë personalisht. Edhe kjo quhej parusia. Edhe për ardhin e dytë të Jezusit përdoret pikrisht kjo fjallë, parusia. Pali përdori këtë fjallë për ardhin e Jezusit. E kemi parë në veprat e apostujve që pushtetarve dhe kundërshtarve të besimtarve nuk u pëlqente kjo fjalë. Pse? Sepse thoshin që do të vinte një mbret tjetër. Një mbret tjetër do vinte. Mbreti i mbretërve do të vijë prapë. Kur të kthehet ai, do të ndodhë parusia. Në ditën madhështore, ditën lavdishme të ardhjes së mbretit të gjithë besimtarët, të vdekur apo të gjallë, do të mlidhen bashkë për të qenë së bashku me Zotin e tyre. Të krishterët e vdekur tashmë do të vinë me të, dhe të krishterët e gjallë do të bashkohen me ata në ditën e parusisë. Ky është një premtim. Kjo ardhje ti është premtim. Kjo gjë është parashikuar dhe premtuar nga vetë Zoti Jezus. Këte kanë predikuar edhe kanë besuar në dhënës të ti. Edhe sot e kësaj dite, edhe sot, besimtarët dhe nxënës të Jezusit e predikojnë këtë të vërtet. Kjo të ndodhë së shpejti. Tani, ku je ti që ndoshta je ullur këtu? A je duke jetuar me Jezu Krishtin tani? Ku do t'jesh kur të kthehet Jezusi? Në cilën anë do t'jesh? Ardhja ti do të jetë e parë edhe dëgjuar në çdo cep të botës. Askush nuk do të shpëtoj pa e parë dhe pa e dëgjuar. Askush nuk do të zihet në gjum i pa përgatitur, as të gjallët dhe as ata që tashmë janë në gjum, por që janë të Jezusit. Këto vargje po thonë që të gjithë besimtarët e Jezusit, të gjitha kohrave, të gjitha vendeve, do të ndajnë këtë ardhje të Jezusit me fuqi edhe me lavdi të plot. Jezusi po vjen bashkë me besimtarët e ti dhe po vjen për besimtarët e ti. Ky do të jetë një moment tjetër shumë i rëndësishëm dhe i lavdishëm i historisë së njerëzimit. Atë ditë, i gjithë trupi i Zotit Jezus, nusja e ti, kisha e ti, do të jetë e bashkuar dhe në harmoni. Të gjithë ata njerëz që ati edhe Jezusit do të jenë aty. Të gjithë ata që Jezusi i fali me gjakun e ti në kryqin e Golgotës, do të jenë aty të pranishëm. Të gjithë ata që po mbahen dhe po përtrihen e po ndryshohen në ndihmën e frymës së shenjtë sot, do të jenë aty kur të ndodhë parusia. Në atë ditë do të filloj parada e madhe e fitores dhe të gjithë besimtarët e Jezusit të gjitha kohrave, gjitha vendeve, do të jenë përgjithmonë me Jezusin. Kjo quhet triumf. Fjala triumf, a dinë çfarë fjala triumf? Fjala triumf vjen nga fjala romake, kur në atë kohë bëhej një paradë e madhe, kur një parandor shkon të në luftë, në vend tjetër ndoshta. Edhe kur kthehej, ai bënte paradë, bënte triumf, ashtu quhej. Edhe aty ishte ai vetë, ushtarët e tij, të ndryshëm, kalorësia e të tjerët, edhe po ashtu ishin edhe prejati e luftës, të rëbrur, bishin para dhe ma dhe kalonin në për tërë sheshin e qytetit, këtë që i triumf. Kështu dhe jetë me Jezu Krishtin. Ata që janë të gjallë me Jezusin të bashkohen me ata që kanë vdekur, duke qenë tashmë të Jezusit. Të gjithë do të jemi një. Gjithë do të jemi aty. Pambra, pama të që në mësëj, pali për bindjen e ti në lidi me rinjallin edhe për zbulesin ti hinore. Trojmë pikën e tretë, që është vargu që janë vargjët 16 dhe 17. Pritjet e së ardhmes. Qa presim nga ardhmja? Ne jemi të shpëtuar për të shërbyer Zotin e gjallë. Në fakt, i shërbim të tjerët në emër të Zotit. Dhe si që thot vargu 10 i kapitullit 1, që të presim prej qiejve birin e ti, që aje ngriti prej të vdekurve, i cili na shpëton nga zemrimi që po vjen. Ne presim me padurim dhe me frym. Presim me frymën në shenjtë. Pali na tregon se si do të ndodhë ardhja e Jezusit. Të lexojmë së bashku njerëz vëllezër dhe motra, vargje 16 dhe 17. Ja çfarë thot Bibla aty. Sepse vetë Zoti me urdhër, me zë kryengjëlli dhe me borinë e Perëndis do të zbresë nga qielli dhe të vdekurit në Krishtin do të ringjallen të parët. Pastaj ne të gjallët që mbetemi do të rëmbejemi njëkohësisht në re me ata për të dalë për para Zotit në ajër, edhe kështu do të jemi përherë bashkë me Zotin. Ngushëlloni pra njëri tjetër me këto fjalë. Mos të harojmë që është vetë Zoti Jezus që do të vijë. Ai do të vijë vetë me një urdhër të vetëm, me një britmë të kryengjëllit, me një boritë të lartë nga Zoti. Duket sikur do të ketë një zhurmë shumë të madhe, që do t'i flasë mendjes, do t'i flasë ndërgjegjes se çdo njeriu që ka jetuar ndo njëherë. Do të dëgjohet shumë zhurmë e madhe, të dëgjohet të gjithë. Dy gjëra të ndodhin, do të ndodhin besimtarve. Pali nuk po mërzitet të na tregojë çka do të ndodhë me jo besimtarët në këtë vend, por ne e dim dhe të flasim një herë tjetër për këtë, për jo besimtarët, për të mirën që të shohin ata. Por pali këtu, po na tregon se çka do të ndodhë me besimtarët, me të krishterët që nuk janë këtu më dhe me ata që janë duke jetuar në këtë botë. Dy pika kryesore për këtë shkurt. Të vdekurit të Krishtit do të ringjallen përsëri. Fakt do të ringjallen të parët. Kjo flet për trupin e atyre që tashmë me shpirt janë me Jezusin. Vetë Zoti do të jap urdhër që të ndodhë kjo ngjarje mahnitëse, e mrekullueshme, e madhe. Sa herë që shkojnë në ndonjë varrim, sa herë që shkoj në varrimin e dikujt që ka vdekur, edhe shof varet aty. Më kujtohen vargjet me fjalët e Jezusit nga Ungjilli sipas Gjonit, Ungjilli sipas Gjonit, kapitulli 5, vargjet 28 dhe 29. Ti lexojmë së bashku, Gjoni 5, 28, 29. Aty thot, mos u mrekulloni për këtë, mos u habitni për këtë, sepse po vjen ora kur të gjithë ata që janë në varre do të dëgjojnë zërin e ti, Zotit, dhe do të dalin prej tyre, ata që kanë bërë të mira, dhe më thonë besimtarët e Jezusit, në ringjalljet e jetës, dhe ata që kanë bërë të liga, jo besimtarët, në ringjalljen e ndëshkimit. Nuk di të mam, por ashtu si besoj unë, do të ndodhë kështu. Atë ditë do të ketë ringjallje të besimtarve dhe jo besimtarve në njëjtin moment. Të gjithë do ringjallë. Thash për fillim, mos të merremi shumë me jo besimtarët, se na duhet të shumë kohë për këtë. Sepse dim ku do shkojnë ata. Por, sa për besimtarët, Zoti Jezus do të vi nga lavdia e qiellit me ata që janë tashme me të. Dhe ata do të marrin trupin e ringjallës me njëherë. Ky quhet shpëtimi i gjithë njeriut. Trup edhe shpirt. Gjë mrekullueshme apo jo? Komplet do të jemi me Jezusin. Trup edhe shpirt. Pastaj, të gjallët në Krishtin do të rëmbehen në ajër. Ndoshta në botë ka mendime të tjera pak më ndryshe se ky, por unë mendoj që e gjithë kjo do të ndodhë në një moment të ditës së njëjtë. Hapja e qiellit edhe ardhja e Jezusit do të jetë një ngjarje që do të bëjë bujë të madhe. dhe të shihet e të dëgjohet nga të gjithë në të njëjtin moment të lavdishëm. Në njëjtin kohë, në njëjtin moment. Kur të kthehet Jezusi, do të jetë fundi i botës. Ky fund do të vijë për të gjithë. Parusia nuk do të jetë sekrete, do të jetë e fshehtë. Papritmas besimtarët e Jezusit do të merren në qiell. Vum. E kam parë një ditë, një vit të shkurtër për këtë. Shpak spekulim, por ashtu e kam parë. Njëri ishte duke ecur me gruan për dorë dhe op, ajo merret në qiell. Një tjetër, një gjyshe ishte duke luajtur me një fëmijë në fush, kur op, shkon në qiell. E kështu me radhë. Të gjithë do të merremi në të njëjtin moment në ajër. Sa po të bie trumpeta e Zotit Jezus, sa po të kthehet ai, do të ngjitemi ne tek ai. Trupat tanë do të ndryshohen me një herë. Ne do të kemi një trup të ri që të mund të jetojmë një tokë të re dhe një qiell të ri. Pastaj, të gjithë së bashku, të gjithë besimtarët e Jezusit, të gjithë ata që besojnë në Krishtin, dhe të përcjellin mbretin në gjirën e ti të fundit, në paradën e ti të fundit, në triumfin e ti të fundit. Do të shkojmë me Jezusin në fron, në atë fronin, ku gjdo gjuhë do të përkullet, dhe gjdo gjuhë do të refejë që a ishë Zotë, kjo është froni Jezu Krishtit. Qka do të ndohë me ata që nuk besojnë të Jezusi? Nuk është temë për Zotë, por e dim që ata do të rinë gjallën, për të marrë në dëshkimin e përjetëshem në ferë. Pa Zotin, pa Jezu Krishtin, ku vuajtjet nuk mbarojnë kur. Ne në fron, ata në ferë. Pali po shkruan këtu për ty, edhe për mua, për të na dhënë zemër, mas pali atyre besimtarve, që kishin pyetje për jetën dhe vdekjen. Kështu ishin ata në Selanik. Kishin pyetje, kishin dyshime. Pali dëshiron të thotë që ata që besojnë të Jezus janë sigurt në duart e Zotit. Vetë Zoti po vjen. Dhe kur të hagoj ajo ditë, kur të vijë mëngjezi bukur, trupat e atyre që janë në gjumë të zgjohen nga gjumi, dhe së bashku me të gjithë bitë e bijat që janë birësuar nga Jezusi, do të kënaqen me shpëtimin e marrë nga Jezusi deri në përjetësi. Aty dhe ta kuptojmë edhe ma mirë vargun që thot, ai është i aftë të shpëtoj plëtsisht të gjitha ta që vinë tek përëndia për mes Jezusit. Një pyetje për ti, sot që ullë këto. A je ti njëri prej tyre? O, Zot Jezus, ne të falenderojmë që ti po kthehesh prap. Falenderojmë që për ty dhe për ardhjen tënde po mësojmë shumë mirë nga këto vargje të Selanikasve. Zot Jezus, lutëm që ne të jemi të bindur për këte, të jetojmë si pas kësaj, duke ditur se së shpejti Krishti vjen edhe na marë edhe neve, të shkojmë së bashku me te. Në ndimo që duke besuar këte, me bindit thellë, edhe të jetojmë në këtë mënyrë, të kuptojmë të vërtetën, sepse kjo vërtetë na çliron. Të falënderojmë për shpresën që kemi ne për të ardhmen tonë edhe pas vdekjes. Në emër të Jezu Krishtit lutemi, amen.